Уважаеми господин министър, уважаеми господа депутати, уважаеми господа европарламентаристи, уважаеми гости от Международния агент за развитие на транспорта в Централна и Източна Европа, уважаеми колеги, уважаеми медии, ние от Съюза на международните превозвачи, като национално отговорно сдружение, което представлява интереса на значителна част от сектора в България и като член на Международния алианс за развитие на транспорта в Европа, ние имаме честа да ви приветстваме с добре дошли на браншовата конференция, посветена на европейското бъдеще на транспорта в Централна и Източна Европа. Организираме този форум в навечерието на предстоящи важни решения на Европейския съюз. Решения, пряко свързани с бъдещето на нашия бранш. Това съвпада с времето, когато нашата страна България като пълноправен член на Европейския съюз оглавява председателството на Съюза. Това ни възлага още по-големи отговорности и ни задължава да поставим истинския дневен ред на проблемите в сектора. Решения, които предстои да вземе Европейския парламент, ще предначертаят съдбата на автомобилния международен транспорт в страните членки. Предвиждат се промени, които коренно ще изменят картата на международните автомобилни превози. По сценарий, който не е равнопоставен за всички държави от Съюза. Като домакини на тази конференция сме длъжни открито и с аргументи да заявим нашата позиция. Правим това в присъствието на нашия министър на транспорт и информационните технологии, господин Ивайло Московски. Използвам случая да му благодарим за пълното разбиране и подкрепа. В него присъствие като член на Министерски съвет, използвам случая да благодаря лично на българския министър-председател, господин Бойко Борисов, който след като се запозна подробно с нашите аргументи ни оказват безпрецедентна подкрепа, включително и в международен план. Българското председателство към момента води най-конструктивния диалог в Европейския съюз по новите регулации. В резултат на тази подкрепа проведохме редица срещи, включително с еврокомисаря по транспорта Виолета Булт, която вчера посети в София и обсъди проблемите с нас в присъствието на нашия премиер господин Борисов и министър Ивайло Московски. Зад обединената позиция на бранша останаха както българското правителство, така и депутатите от българския парламент и българските европарламентаристи. Тази пълна подкрепа ни дава увереност, че ще бъдем чути и Европейският съюз ще приеме справедливо решение за новите регулации в сектора. За нас това е не само професионална, но и национална кауза. В тази кауза няма политическа принадлежност. Има национално отговорни позиции и отстояване на европейски принципи. Водени от вярата, че нашия сектор е основополагащ за търговия и стоки, на стоки и услуги в нашия общ европейски пазар, ще работим със всички сили за неговото развитие и просперитет. Целта на днешната конференция е професионално и с аргументи да обсъдим възникналите проблеми и да защитим позициите си. Да бъде чут обединения глас на страните, чието транспортни сектори се чувстват пряко застрашени от промените. Като благодаря от името на целия бранш, на българското правителство за оказаната пълна подкрепа, давам думата на господин Ивайло Московски, министър на транспорта и информационните технологии, да открие конференцията.
Благодаря. Спорно случая да ви поздравя, да ви приветствам за тази конференция, както и гостите от Полша и от Унгария, народните представители, уважаеми дами и господа. Даваме си ясно сметка като правителство и аз лично като ресорен министър за важността и значимостта на сектора. Всички вие знаете, че той определя един значителен процент от брутния вътрешен продукт на страната. Ако добавим към него и съпътстващите ресори от икономиката, които го обслужват или той обслужва, ако добавим и над 100 000 вероятно са пряко заетите, е изключително голяма отговорност да се взимат решения и за това винаги сме се опитвали да го правим съвместно с вас, да отстояваме максимално ваши интереси, общата полза и за обществото от такива решения. Това, което се случва в последните месеци, за съжаление, точно обратното, виждаме сериозен дефицит в така подготвените пакети за мобилност. Но трябва ви кажа, че обвиненията, че не сме реагирали на време, не са верни. От първия момент, първото заседание на работна група, когато е имало тези въпроси, нашата позиция е била категорична, ясна и винаги е била максимално съгласувана с вас и параметрите, които сме задавали като държава там, са такива, каквито са ви удовлетворявали. Миналата година се предложи в социалното законодателство на Европейския съюз, така познатия закон Макрон, когато и тогава успяхме всъщност 14 държави да подпишем една обща декларация, да кажем, че транспорта не е като всяка останала професия, той е доста по-мобилен, има специфики, които не могат да бъдат принципно отразявани, както в другите професии. И се взе решение транспорта като такъв да бъде изваден от социалния пакет. Тогава счетохме, че това е един успех, като акцента след това ще бъде създаване на отделно законодателство, касаещо транспорта като отделен сектор. И започна подготовката на пакетите за мобилност от страна на Европейската комисия. За голямо съжаление обаче, нещата не само, че не се подобриха, а така разписаните правила в пакетите за мобилност, в конкретния случай, тъй като се разглежда първия пакет, след него ще предстои втори и трети, но на дневен ред е пакет 1, откриваме сериозни дефицити и доста раздалечени позиции относно тези правила, от една страна държавите от Централна и Източна Европа, от друга страна. И всъщност става въпрос за 3 или 4 държави от Западна Европа. Не считаме, че това е правилно. Убедени сме, че трябва да бъде намерен консенсус и балансирано решение, когато такива правила се предлагат. За нас като убедени европейци не е приемливо на базата на желанието на 3 или 4 държави силово да се прилагат мерки в законодателството, които най-меко казано изглеждат рестриктивни за вас и за колегите ви от държавите от Централна и Източна Европа. За голямо съжаление обаче този подход, който миналата година беше постигнат, в момента не може да бъде постигнат. И аз тук се обръщам към гостите от Полша и Унгария, ако има и от други държави, които ги касат този пакет от Централна и Източна Европа, е хубаво да чуят това, което ще кажа. Това са принципни решения, които ако днес ощетяват най-много България, вероятно и Румъния, тъй като чисто географски ние сме периферни държави, да не говорим за Малта и Кипър, но там няма развит такъв транспорт. Това са принципни решения, които ако не намерят принципна подкрепа, утре или други ден могат да се обърнат в обратната посока. И най-хубавото, което можеше да се случи по подобен начин, колкото можем повече държави засегнати от тези рестриктивни правила, заложени в пакета за мобилност, да имаме една обща позиция. За съжаление, към момента нямаме такава. Проведох срещи с колегите ми, колегата ми министър на Полша, на Чехия, на Румъния. Индивидуалният подход, който по всички текстове се прилага, ще реши въпроса на всяка една държава по някакъв начин, но пак настоявам, че трябва да има принципен подход и моля, ако е възможно, колегите от Полша и от Унгария да проведат съответно разговори с правителствата и с ресорните министри, както аз съм го правил. За момента обаче не срещам единомислие по всички теми. По-скоро пасивност от тяхна страна, колкото е възможно да окажат влияние, за да застанем на една позиция. За какво става на въпрос, мога да бъда и по-конкретен, тъй като и вчера с колегите работихме по отделните текстове и предполагам, че за вас е важно да знаете нещата, за които преговаряме и не считаме, че са коректни. Първо става въпрос за пакет за мобилност, който вътре като основна теза са засегнати правата на шофьорите и желанието те да получат по-социални условия на труд, по-добри условия на труд, съответно да им бъде намалена административната тежест. Но когато влезе човек в детайлите и почва да чете текстовете, накрая стига до убеждението, че желанието като основен мотив, който е заложен там, водача на превозното средство да получи добри условия на труд и един приличен социален пакет, и всъщност на последно място. Облечена е скрита политика, рестриктивно насочена към всички вас, към колегите от Румъния, Унгария, Полша, Чехия, в тези думи хубави водачът да получи по-добри условия на труд. И започна в конкретика. Първата тема, с която всички ние не сме съгласни, беше текст, който в първия си вариант беше задължение на през определен брой седмици, задължение на водача на превозното средство да се прибира от дома или в база на компанията, където и да е тя. Кое е по-добре? Да му оставите правото сам да избере къде да прекарва своята почивка или да го задължите да си отиде от дома. Кое е по-социално? Той да може сам да избере къде да отиде да почива, като гражданин на Европейския съюз, гарантирано свободно движение, или да му кажете не, след седмица Хикс и трябва да си отидеш вкъщи. Втора слабост на този текст. Как това ще бъде контролирано? Тоест, нашата теза е, че се прави законодателство по обратен път, без да бъде направено истинска оценка или анализ на въздействието и на последващите резултати от този закон. И на конкретния въпрос. Как това ще бъде контролирано? Няма отговор. Комбинация от мерки. Контролният орган, който ще го прави, това не може да ходи да звъни на 100 000 човека по звънците в апартаментите в България, да ги видя дали са пребрали вкъщи. Или на гранична служба ли ще възложим да проверява, да слага печати и какво да прави. Това са България, са примерно 100 000 човека или дай да по-малко. И за Полша колко са? И за Румъния колко са? Хем ще намаляваме административната тежест, за да има по-леко, хем ще ги задължаваме, обаче някъде си, някак си да се регистрират, че са пребрали вкъщи. Кое е по-социално? Има ли социален елемент в това? И той, ако иска да види семейството си, първо семейството му не е задължително си живее на регистрацията. Второ, самото му семейство може да отиде някъде. Тук е просто сбъркана концепцията. Но целта е той да бъде изваден, да му бъде затруднено упражнението на професията, да бъде изваден, да отиде и да загуби определен брой дни, в които или трябва да бъде заменен с друг водач, или този промеждутък. Колегите са направили анализ, че това нещо, ако трябва да се пътува до вкъщи или до база на фирмата с замяната на нови водачи на това превозно средство, ще остави 3000 камиона в определен брой от часове или дни извън пазара. Всички вие смятате на часова ставка какво изкарвате и какво ви е разход за този час. Втората тема, сега така или иначе с нощи докъсно работихме с екипа на комисарката Булт. Първо искам да кажа, че изключително коректно поведението към момента на екипа на комисар Булт и на самата нея, тъй като буквално действително за два дни успя да си препрограмира програмата, да дойде до България, за да дискутираме всички тези притеснения, които имаме. Разбира се, тази тема обаче не е валидна за колегите, примерно от държавите, които са по-близко до сегашния пазар. Всички е ясно, че пазарът е държавите, които са по-западната част на Европа. И тук е нашия проблем, че нямаме обща принципна позиция по този казус с колегите министри от тези държави, които са близко до пазара. Защото тези седмици, за които се твърди, че трябва да се връщат шофьорите, за тях не са валидни. Там няма проблем. Ако пазара на една чешка фирма е Германия, той за един ден се връща. Или съответно на Полша, ако пазара е скандинавските държави, той пак за един ден се връща. За нас обаче не е така. При нас това са 4-5 хиляди километра. Какво дадохме като предложение? Искам обаче да знаете, че това, което сме написали като текстове, са само предложения. Те ще бъдат дискутирани с останалите държави, дали ще бъдат приети, не зависи само от нас. Хубавото е случая, че предстои утре и други ден среща на високо равнище в България. Тя е свързана с Западните Балкани, но лично премиера Борисов по ангажимент да така разписани текстовете с приемане от страна на бранша в България, с компромиси от страна на Европейската комисия, лично да бъдат предадени на президента Макрон, за да може той съответно да въздейства, ако има желание. Тук решението, което приехме и сме записали като текст, който е приемлив за България, е задължение да бъде на компанията да осигури тази възможност на превозвача, ако той желая, да се пребере вкъщи или съответно да отиде в база на компанията, ако той има такава някъде. Но негово право е да избере дали да го направи или да си ползва почивката, където той желая. Този текст е приемлив за бранша, надявам се. Как ще се докаже, че сте предложили на водача, решихме, че ще е с декларативен способ, т.е. ще има декларация, която водачът, ако бъде поискан от него така информация, декларация да каже, да, компанията, собственик на превозното средство и където аз работя, потвърждавам, че ми е предложила вариант, ако аз се желая да си се пребера вкъщи. Такъв текст сме взели като решение да бъде предложен. Пак казвам, може и да не бъде одобрен. Но това е нашата позиция и аз не отстъпвам от нея. Втората тема, която е проблемна и така разписана в пакета за мобилност, всъщност не дава възможност за почивка в кабината на камиона, превозното средство. Не говорим за кратката, за седмичната почивка. Кратката може. И тук пак започна дебат, без да е направен сериозен анализ на това. Примерно, текстът, който те предлагате, може да бъде направена и в кабината на превозното средство почивката, но то трябва да е на специален паркинг, охраняем, осветлен, там, където има топла вода, храна, могат минимални санитарни условия. Окей, приемаме, че е така. Но не е намерено решение от другата гледна точка, която касае пък сигурността. Защото всички вие знаете, че в застрахователните полици, застрахователите, ако има щета на превозно средство или на товара, не плащат, ако го няма там водач или не го е имало. Вероятно, голяма част от вас безстопанствено, като си оставите превозно средство някъде, след това се страхувате да не би да се качили бежанци вътре. Това също е сериозен проблем. Решение по тази тема няма. Казано, ако е на безстопанствено и на някакво парко место, но то не е такова, което е разписано в текстовете, тогава нямате право да седите в кабината и да почивате. Ако сте на парко место, където може да се измиете, нахраните, преоблечете или там има охрана и осветление, тогава може да си почивате в кабината. И това няма голяма логика. Приемаме, че е хубаво да е така, само че когато пък нямате такива условия, е още по-належащо да може да стоите в кабината, защото тогава ви остава абсолютно безстопанствено превозното средство някъде. А вие трябва да идете на 10-20 км да спите на хотел или мотел. Сега тук това, което като текст ще бъде прието, е, че нашето желание правилата да бъдат такива, каквито са в момента, т.е. да може да се почива в кабината, докато не бъдат осигурени адекватни такива паркинги в цяла Европа. Сега там ни обясниха в комисията, че в момента тече процес, който всяка една държава на определен сайт си изпраща съществуващите такива осигурени паркинг зони. Това, което ще добавят в този сайт, е времето, в което ще бъдат доизградени още такива. Тук комисията пряко се намесва, трябва да кажа, че самата комисия ще съфинансира или изцяло ще финансира създаването на тези паркинг зони на територията на цяла Европа, като след това ще бъдат предоставени за частно управление, т.е. най-вероятно ще са концесии или найеми, както и да е. Въпросът е, че има политика и е хубаво, че има такава политика да се създадат необходимите условия, където да не се налага да бъдете санкционирани. И този текст ще е много трудно да бъде прият, но така сме го записали. Това е нашето желание. И то е справедливото решение. Докато няма такива условия, няма как да задължаваш някой да спазва тези правила при положение, че той не съществуват. Третата тема, която е изключително чувствителна, и там самата комисия няма яснота по какъв начин ще се изчислява това, след кой ден да започват да текат командировъчни спрямо съответната държава, в която се намират. От тук намираме изключително голям дефицит от страна на комисията. Първо, даже тук са колеги, които вчера бяха на срещата, които резонно зададоха въпроса: кажете на каква база се изчислят командировъчни. Говорим за тези, които са повече от дните, които ще бъдат позволени без такова допълнително заплащане. Дали ще е минимална работна заплата спрямо съответната държава, дали ще е часова ставка, не се знае. И тук ще чакаме да ни обяснат по каква методика и как ще се изчислява това. Втори дефект. Понеже на нашия въпрос, тези правила за всички ли ще важат, отговорът беше да, включително освен за компаниите от Европа, ще важат и за компаниите от трети страни. Липса на механизъм за проверка на това нещо. Защото ако една българска компания за предходен месец има задължение да изплаща хикс командировъчни за някоя държава, която е била повече от определените дни, няма никакъв проблем тя да бъде проверена от съответен европейски орган. Как обаче ще бъде проверена една иранска фирма? или една украинска, или една молдовска, или една турска. Как, ако има задължение да изплати на определен водач, командировъчни, които са надвишили времето, един европейски орган ще може да провери една фирма в Тибрис, примерно. Ако някой от вас знае да ми каже, аз не знам. Може някой европейски орган да се помоли на някой ирански орган да му изпрати справка дали това е така или не. Повече от това не може. И тук кое му е социалното? Кое е справедливото? И не лъжим ли като казваме, че важи за всички? Защото ако важи за всички, трябва да има и механизъм, по който да се контролират всички. Тук това, което устройва нашите превозвачи, сме помолили да бъде записано като наше предложение, 7 или 9. За сега нашето предложение беше 9 дни в месеца, но всъщност се разбрахме да е 7 дни в месеца, но задължително последователно. Защото предложението от комисията е по-малко там, те тръгват от 3 дни, но ако се срещнем някъде при дискусията, проблема е, че те са дни с натрупване в месеца. Без значение кога са направени. Тоест, нашето желание и желанието на вас, чрез вашите представители, беше да са 7 дни последователно. И третата тема, последната, четвърта тема за каботажа, не стигна и много време да я коментираме, но така или иначе приемаме, че там действително се намесваме вътре в техен вътрешен пазар, където съм заявил позиция, че сме склонни на определен компромис. Така стоят нещата в пакет 1, но не случайно темата стигна и до ниво министър-председател, темата стигна до ниво парламент и случая е хубаво и за сектор транспорт и още като бизнес, че безпрецедентна подкрепата от всяка една институция в държавата. Премиера при няколко дни персонално разговарял и с канцлер Меркел и с президента Макрон по тази тема. Предстои на срещата следващите 2 дни отново да бъде засегната тази тема. И искрено вярваме, че се намери справедливо и балансирано решение за всички тези проблеми, тъй като ако това не стане, зная, че резултатът ще е много лош за всички. И за държавата, тъй като с тези мерки, дали умишлено или неумишлено, ние знаем какво ще се получи като резултат. Най-малкото ще се завишат достатъчно много разходите на всички вас. Ще стане до голяма степен неконкурентен нашия транспорт. И нищо чудно, нашите шофьори в един момент да се окажат на работа в френски и бългийски фирми. Няма лошо, той е свободен пазара, но нашата държава не го иска това. Ние не искаме тези хора със семействата си да напуснат България. И то принудени от европейско законодателство, което е по-големия абсурд. Вярваме и се надяваме, че има справедливо решение по този въпрос. Предстоят, разбира се, още сериозни разговори, тъй като в момента ситуацията е такава на ниво работна група, казва се Корепер в Брюксел. От тук нататък предстоят комисии в парламента, предстои съвет на 7-8, на който аз съм заявил, че ако този пакет силово бъде наложен да влезе на съвета за приемане на общ подход с така разпределение, разписаните параметри, не от вчера, от по-рано, аз този съвет или няма го вода, или ще го напусна. Знак на протест. След ниво работна група, след ниво комисии, след ниво съвет, предстои дебат между Европейския съвет, между Европейския парламент, между Европейската комисия и съответно гласуване в Европейския парламент. Всички наши евродепутати, без значение от коя партия са, са запознати достатъчно добре. Те също са взели позиция, която е в подкрепа на българските превозвачи. И скоро се надявам да успеем. Но има варианти да не успеем. Полагаме максимално усилие. Пак казвам, ние си даваме сериозна сметка за значимостта на бранша, за въобще за добавената стойност, която този бранш има към икономиката на страната и не бихме си позволили да така с лека ръка да, да се случат негативни законодателни решения за него. Благодаря ви, може би по-дълго време ви отнех, но държах да ви обясня детайли ситуацията и исках да сте максимално информирани, да бъдете и вие съпричастни, кой с каквото може към тая тема. Пак казвам, от наша страна ще направим всичко, което ни е по силите. Благодаря.
Благодаря ви, господин министър.
Ние твърдо вярваме в европейските принципи за равнопоставеност на всички държави членки в Съюза и вашата подкрепа не дава увереност в това, ето защо заявяваме пред всички участници и пред вас, че твърдо ще устояваме принципите си като европейски пълноправни европейски граждани до край. Обявявам днешната конференция за открита по предварително обявения дневен ред.
Благодаря на министър Московски. Надявам се всички в залата разбрахте за разговорите, които текат. Уважаеми господин министър, уважаеми господа народни представители, скъпи гости, приятели, колеги. Много думи се изговориха и изписаха до сега. Днес ще кажа само 1000 думи за транспорта. Събирани общата загриженост за бъдещето на транспортния бизнес в Централна и Източна Европа. Страните, които и географски са периферия на Европейския съюз и които всички ние желаем да не бъдат третирани като второ качество. Страни, които са част от общия европейски пазар и искат да бъдат нещо повече от донор на работна сила. Ще припомня някои от основните характеристики на нашия бранш според доклада на Европейската комисия до парламента и съвета за състоянието на пазара на Съюза в областта на автомобилния транспорт. Автомобилните превози на товари са основния вид вътрешен транспорт в Европейския съюз над 70% от всички дейности. Пазарът включва около 600 000 транспортни предприятия, предимно малки, с средно 4 служители на дружество. Почти една четвърт, 23,2% от общия брой автомобил километри в Европейския съюз са без товар. Техният дял трябва да намалява заради нежеланите ефекти, като ненужен разход на гориво и излишни емисии на въглероден диоксид. Структурата на разходите в целия сектор става все по-сходни. Разходите за труд и гориво достигат съпоставими нива навсякъде в Европейския съюз. Докато разходите за труд с новите държави членки до 2004 година е бил между 10 и 30%, 2014 година те нарастват до 20-40% и продължават да се увеличават. Разходите на гориво навсякъде в Европейския съюз не варират прекомерно, защото следват развитието в цените на суровия петрол на международния пазар. Средното ниво на данъци, такси по вътрешни маршрути не се различава значително между държавите членки. Секторът на автомобилните превози на товари е много засегнат от траен недостиг на водачи. Само в Германия през следващите 10 години се очаква да се пенсионират над 250 000 водачи на превозни средства. Новите технологии, бордови компютри, цифрови тахографи и други видове телематично оборудване изпълняват все по-важна роля в организирането на движението и при проверките дали се спазва приложимото законодателство. Нивото на безопасност в Европейския съюз, включително и на тежкотоварните превозни средства, продължава да се подобрява. Казано накратко, товарните превози са бизнес, който се развива в силно конкурентна среда. Товарните превози са бизнес, който не получава субсидии от фондовете на Европейския съюз под никаква форма. Товарните превози са бизнес, който спазва изключително строги регулации, свързани с техническото състояние на превозните средства, екологичните норми, безопасността и условията на труд. Общо над 36 регламента, директиви, правила, спогодби и така нататък. На фона на тези характеристики на бранша, предлаганите регулации в пакет Мобилност 1 са напълно необосновани. Те засягат основно фирмите от Източна и Централна Европа, които поради географската си отдалеченост ще бъдат силно затруднени или поставени в невъзможност да изпълняват изискванията. Четирите проблемни зони, които сме коментирали. Задължителното връщане за почивка на шофьорите по постоянния адрес на всеки хикс седмици. На практика им се вменява задължение да почиват на точно определено място в точно определено време. Нещо, което не се отнася за никоя друга категория работници в Европейския съюз, включително и за заетите в други сфери на транспорта, въздушен и воден. Единственият ефект ще бъде, че всеки ден няколко десетки хиляди камиона ще бъдат извадени от пазара, което намалява производителността на труда и приходите на бизнеса в Източна и Централна Европа. Предложението за изравняване на заплащането на шофьорите след третия, петия ден престой с размера на минималната ставка в страната, в която се извършва превозът, нарушава справедливостта и принципа за еднакво заплащане при еднакъв труд. Идеята за еднакво заплащане за един и същи труд на една и съща територия, лансирана напоследък от някои западни политици, включително и от френската министърка на транспорта, изцяло противоречат на принципа за общ европейски пазар. Седмичната почивка, задължително в хотел, създава повече неудобства за шофьорите от фирми, разположени в географската периферия на Европа. Липсата на охраняеми паркинги в повечето държави увеличава риска от кражби на товари и на превозни средства. За 2016 година на територията на Европейския съюз тези кражби са били в размер на над 3 милиарда евро. Неохраняемите камиони неизбежно ще привлекат грабители, бежанци, а защо не и терористи. Сериозен риск, който регулацията пренебрегва напълно. Намаляването на дите за каботаж ще увеличи празните курсове, които и без това са един от най-сериозните проблеми в бранша. То сериозно ограничава общия пазар за товарните превози и напълно противоречи на подготвената цялостна либерализация на пътническите превози, предвидени в пакета за мобилност 2. Усилията ни да предотвратим налагането на тези безумни правила започнаха от момента, в който те бяха обявени на 31 май миналата година. За нас тези промени са по-скоро план за осигуряване на кадри за транспортния бранш в Стара Европа с цената на унищожаване на фирмите в Централна и Източна Европа. Транспортният бранш има сериозен дял в брутния вътрешен продукт на България над 15% и съответно в данъчните постъпления у нас, а и в другите страни от региона. Сготвените регулации на практика ще се отнемат приходи от бюджета, а тези бюджети след 2020 година ще трябва да бъдат допълнени, за да се плащат по-високите вноски за бюджета на Европейския съюз в новия програмен период. До момента, заедно с колегите от браншовите организации, с екипа на господин Московски, постигнахме няколко неща. Може би са малко, но трябва да ги споделим. Първо, изключване на транспортния бранш на мобилните работници от общите условия за командироване в Европейския съюз по силата на Lex Specialis. Обединихме се всички браншови организации в България. Получаваме подкрепа и от синдикатите. Получихме разбиране на исканията ни и подкрепа от правителството на България. Участвахме в 4 заседания на Комисията по транспорт и социална политика към Европейския парламент. Получихме подкрепа за бранша от всички 17 български евродепутати в Европарламент. Проведохме среща и получихме лична и безусловна подкрепа от министър-председателя на Република България господин Бойко Борисов. Получихме единодушна подкрепа от всички парламентарни партии, изразена в специална декларация на парламента на Република България. С подкрепата и съдействието на нашето правителство вчера проведохме срещата с госпожа Виолета Булц, еврокомисар по транспорт. Организираме днешната конференция, на която ще приемем декларация с искания към лидерите на Европейския съюз. Както знаете, подготвяме и мирни протестни действия с автомобили и мирно протестно шествие в София и още 10 града в България. Колеги, искаме да бъдем чути, разбрани и подкрепени. В тази връзка благодаря и на всички медии, които също отразяват нашите действия и са съпричастни с нашите проблеми. И завършвайки, искам да кажа, не отнемайте прехраната на нашите шофьори, не отнемайте бизнеса на нашите фирми. Искаме място за нашия бизнес в Европейския съюз. Не желаем да бъдем само донор на работна сила. Благодаря за вниманието.